μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή «Μνήμης και χρέους» είναι αφιερωμένη στην Αμόχωστο. Στον αγώνα ελευθερίας της Αμόχωστου, της πόλεως των Βαρουσίων, της Καρπασίας, της Μεσαωρίας, των Κοκκινοχωριών, όταν η Κύπρος αγωνιζόταν τον αγώνα των καλών, ού περί χρημάτων, αλλά περί αρετής κατά τον Πέρσι τρίταν δέχμη, απευθυνόμενον προς τον Μαρδόνιο, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, έδωσε τα πάντα η Αμόχωστος στον αγώνα. Από τους 108 πεσόντες ήρωες της ΕΟΚΑ, οι 38 είναι αμοχωστιανοί. Το 1/3 των αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι αμοχωστιανοί, από την Καρπασία, την Μεσαωρία, το Βαρόσι και τα Κοκκινοχώρια. Άλλωστε, υπήρξαν οι αμοχωστιανοί όχι μόνο πρωτοπόροι στα μάχημα τμήματα της ΕΟΚΑ, αλλά και στην διοργάνωση, διαδραμάτισαν δε βαρισίμαντους ρόλους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θυμάμαι, ήταν Απρίλης του 1955, όταν κατέβηκαν μυστικά μια νύχτα από την Ανόρθωση στην Γιαλούσα, ο Μακαρίδης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Παύλος Παυλάκης, για να μας οργανώσουν στην ΕΟΚΑ. Μαζί με τον αείμνηστον Παναγιώτη Γκούμρο, τον Γιάννη Σεμερτζάκη, έναν φλογερό κριτικό καθηγητή του Γυμνασίου της Γιαλούσας. Ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, ήμασταν έτοιμοι από καιρό, που πριν ακόμα δώσουμε τον όρκο, είχαμε κάνει το πρώτο σαμποτάζ, πυρπολώντας στήλους των τηλεφώνων, διότι δεν είχαμε, μόνο στήλους των τηλεφώνων είχαμε κάτω. Είμαστε καταδικασμένοι εμείς οι Καρπασίτες, δεν είχαμε ρεύμα. Και όταν άρχισε ο αγώνας, οι καταιγισμοί των επιθέσεων ήταν διαρκείς. Ποτέ δεν θα ξεχάσω ότι μέσα σε ένα μήνα, Δεκέμβριο, έγιναν 4-5 θυελλώδεις επιθέσεις εναντίον του κάστρου της Αγγλοκρατίας στην Καρπασία, του αστυνομικού σταθμού της Γιαλούσας. Και μάλιστα οι επιθέσεις εκείνες, οι τρεις τουλάχιστον, εξελίχθηκαν σε αιματηρές μάχες. Ύστερα δε, όταν πια εμείς ήμασταν στα κρατητήρια, επρόκειτο να γίνει η μεγαλύτερη έκρηξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, τον Οκτώβριο του 1958, όταν ετοποθετήθηκαν βόμβες στην είσοδο του κάστρου της Αγγλοκρατίας, ένας κόσμος, ένας λαός 4.000 ανθρώπων εγνώριζε ότι θα γίνει η έκρηξη. Τίποτα δεν έμαθαν οι Άγγλοι. Δεν διέρρευσε έστω και μια υπόνοια, έστω και μια λέξη ενθουσιασμού. Βέβαια, τα πράγματα ήταν τα ίδια με την ίδια ένταση σε ολόκληρη την Κύπρο. Θα ήθελα όμως να αρχίσουμε με τον αγαπητόν Φώτη Παπαδόπουλο που βρίσκεται μαζί μας. Ο Φώτης Παπαδόπουλος είχε ζήσει τότε, εζούσε στο Βαρόσι, ήταν ο μαδάρχης Κρούσεως και γνωρίζει πολλά από όσα διαδραματίζονταν στην πόλη του Ευαγόρα. Ταυτόχρονα εδώ είναι ο Νίκος ο Νικολαίδης, φίλτετος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Μεσαγορία, και ο Ανδρέας ο Χαλούμας, από ο οποίος θα μας μιλήσει για την Καρπασία. Αγαπητέ μου Φώτο, πες μας με λίγα λόγια κάποιες εικόνες από την τότε ζωή, από την αγωνιστική ζωή στο Βαρόσι. Ήτανε τομεάρχης ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης.
Ναι, την εποχή εκείνη που εγώ είχα εισέλθει στην οργάνωση. Όντως, τομιάρχης της ΙΟΚΑ ήταν ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης. Αρχικά μου είχε ανατεθεί η οργάνωση μιας ομάδας κρούσεως και αργότερα, περί τον Ιούλιο του 1958, όταν καταζητήθηκε ο αείμνηστος Γεώργιος Κουλουμπρίδης, ο οποίος
ο δάσκαλος,
ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός αγωνιστής, μου ανετέθη από τον Κώσταντο Χριστοδουλίδη η ευθύνη των ομάδων κρούσεως αμοχώς του. Όμως, επειδή είχαμε πολλές νεοσύστατες ομάδες τότε, δεν ήταν εύκολο για μένα να φέρω εις πέρας όλη την εργασία. Γι' αυτό και μου έδωσε ως βοηθό μου τον Μακαρίτη τον Παντελάκη Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε πριν 2-3 χρόνια στη Λεμεσόν και τον εκδεύσαμε εκεί.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Φώτο?
Τότε ήμουν 21 ετών.
Μάλιστα.
Και ίσως γι' αυτό μου ανετέθη, αλλά μάλλον δεν είναι γι' αυτό, αλλά από ό,τι μου απεκάλυψε αργότερα ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης, ο λόγος που μου ανέθεσε την ευθύνη για τις ομάδες κρούσεως είναι διότι του έγραφα καλές επιστολές με νόημα και περιεχόμενο. Ήμουν ακριβής σε εκείνα που του έλεγα και συμπέρανε ότι ήμουν ο κατάλληλος για να μου αναθέσει την ευθύνη για τις ομάδες κρούσεως, γιατί δεν με είχε δει και ούτε με ήξερε μέχρι τότε. Με γνώρισε από την αλληλογραφία η οποία διεξήγεται μεταξύ εκείνου και μου.
Πόσους ανθρώπους είχες υπό τις διαταγές σου?
Αρχικά στην ομάδα τη δική μου είμαστε 5 άνθρωποι.
Ήταν οι πενταμελείς ομάδες κρούσεως.
Οι πενταμελείς ομάδες κρούσεως, ο συνήθις αριθμός από 4 μέχρι 6 ανάλογα με την περίπτωση. Αργότερα όμως υπό την ευθύνη μου είχα 12 ομάδες κρούσεως, που δεν ήταν εύκολο να έχω την ευθύνη και της διαφώτισης, διότι εκτός της ευθύνης για τον καταρτισμό εις την τέχνη του πολέμου, του κλεφτοπολέμου εκείνου, είχαμε και την ευθύνη για τη διαφώτιση των μελών μας, για να κρατούμε ψηλά και ακμαίων το ηθικό τους, για να μην καταραίουν και να μην είναι εύκολο να διαρρέουν προς άλλες κατευθύνσεις. Γι' αυτό και όταν του ζήτησα, μου είχε αναθέσει και ως βοηθόν τον Μακαρίτη τον Παντελάκη.
Ωραία. Έδρασες λοιπόν στην πόλη των Βαρουσίων, η οποία είχε φαίνεται από τις πόλεις το ένα πολύ οργανωμένο σύστημα, διότι θυμάμαι από τις συνομιλίες μου με τον Κώσταντο Χριστοδουλίδη ότι την ίδια στιγμή ήταν ρυθμισμένα σαν ρολόι όλα, ώστε να κυκλοφορούν φυλάδια σε όλες τις συνοικίες και σε όλους τους δρόμους της πόλης.
Όντως αυτό συνέβαινε.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε Φώτο. Νίκο Νικολαίδη, ποια ήταν η έδρα της δράσης σου?
Πρώτα τον όρκο τον έδωσα στη Λευκοσία και αρχηγός μου ήταν ο αείμνηστος Γιαννάκης Στεφανίδης.
Ναι.
Μάλιστα, διότι ήμουν στην, εμπορική σχολή Σαμουήλ τότε μαθητής, μαζί με συμμαθητές με τον Μακαρίτη.
Είχε το ψευδόνυμο Ενίας.
Ενίας, μάλιστα. Οπότε το 56, τέλος του 56, όταν έκαναμε τα γραπτάτα τελικά, μας κατεζήτησα στο σχολείο και αναγκάστηκα και έφυγα. Ήμουν ο ματάρχης του.
Ναι.
Και έτσι βρήκα την ευκαιρία, άλλαξα όνομα από Νίκο Νικολαίδης, Νικόλας Χρήστου, ηλεκτρολόγος στην ταυτότητα του 56 που βγάλαμε και έμεινε στο χωριό, στη Βιτσάδα.
Στη Βιτσάδα.
Και από εκεί συνεχίσαμε μετά τον αγώνα από εκεί. Κέντρο μας φυσικά και ήταν ο Μαραθώγουνος, με υπεύθυνο τον Ανδρέα Γιοργάλλαν, τον αδερφό του αείμνηστου
Μάγη. Αδερφό του Μάγη.
Μάλιστα. Το οποίο
ο Σάββας, ο αδερφός τους, ναι, ήταν μαζί μου στα κρατητήρια.
Ναι. Μα και ο Ανδρέας έκαμε στα κρατητήρια.
Και ο Ανδρέας, ναι.
Από εκεί ξεκινούσαν όλα. Είμαστε υποτομέας φυσικά της αμοχώς του. Τομέαρχης ήταν ο κύριος Παυλάκης. Και βοηθό του Μεάρχη τότε ήταν ο Μαγκαρίτης ο Μακρύς, ο λεγόμενο ο Ηλίας ο
Παπακυριακού από τη Λιθράνκο.
Εμεί τον αποκαλούσαμε ο Ψηλό.
Ο Μακρύς.
Ο Μακρύς. Ναι. Ο Μακρύς. Ναι. Μετά το θάνατο του φυσικά, ανάλαβε την περιοχή ο αείμνηστο Γιώργο Σάκα. Φυσικά πέθανε μετά τον αγώνα ο Γιώργο.
Ναι. Ναι. Ο αδερφό του Θεωρή.
Ο αδερφό του Θεωρή, μάλιστα.
Ο αδερφό του Θεωρή ήταν ο τομεάρχη ή στα κουκκινοχώρια.
Μάλιστα. Ήταν σε άλλη περιοχή ο Θεωρή και αξιωματικό τη Εθνική Φρουρά μετά.
Ναι.
Ο οποίο τραυματίστηκε και έχει το χέρι του το αριστερό. Είναι...
Έχει αναπηρία.
Αναπηρία, ναι.
Ώστε με έδρα τον Μαραθόβουνο εδρούσατε, καθάπασαν την...
τα γύρω χωριά εκεί, ναι. Ήταν η Μουσουλίδα, η Αγκαστίνα, η Βιτσάδα,
ναι.
Αυτά τα χωριά, ναι. Εγώ σε επιτοπλίστων, εμείς δεν είχαμε και πεδίο να δράσουμε εκεί. Μία ενέδρα έκαναμε μόνο στο τέλος του 58, γιατί μετά από τα βασανιστήρια που μας έκαναν στην Αμόγωστο, που μας συνέλαβαν...
Μιλάς για τις 3 Οκτωβρίου.
Όχι, 5 Οκτωβρίου.
5 Οκτωβρίου, ναι.
5 Οκτωβρίου.
Ναι, ναι, ναι.
5 Οκτωβρίου. Εκεί στα Γνώβαρα κιόλας, δίπλα από το χωρίο Γνώβαρα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Μετά από τα βασανιστήρια 14 ημερών, μας εκόντραναν. Ζητούσαμε από τον τομεάρχη μας, θέλουμε να στήσουμε ενέδρα. Διαφορετικά θα την κάνουμε μόνοι μας. Οπότε, για να μην έχουμε απώλειες, μας έστειλε τον αείμνηστο τον Γιώργο Σάκα και ήρθε 3 ημέρες μαζί μας. Και πηγαίναμε εκεί.
Ναι.
Δεν επέρασαν Άγγλοι. Τέλος πάντων, τον ζήτησε ο κύριος Παυλάκης, μετά έφυγε ο Γιώργος και πήγαμε μόνοι μας. Το μεταξύ, το μόνο που θυμούμε είναι ότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πηγαίναμε στη συνέχεια και το Κυριακή και Δευτέρα ήταν ο γάμος της αδερφής μου και εγώ αποσίαζα από το γάμο.
Ναι.
Και τα καταφέραμε την Τετάρτη, πέρασε ένα, 2 αυτοκίνητα φορτηγών μεγάλων γεμάτων και ξέρω εγώ να το.
Έγινε μάχη.
Όχι. Διότι ανατινάχτην το αυτοκίνητο και σταμάτησαν, δεν έγινε τίποτα.
Ναι.
Διότι με είχε νάρκη που το
πήγε.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ώστε να επιστρέψω στο χωριό ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα, επειδή ήμουν τόσο αδυνατισμένος από τα βασανιστήρια. Έκανα 3 σταθμούς για να πάω πίσω. Οι άλλοι υποχώρησαν και τους είπα να προχωρήσουν, να μην μείνουν.
Ίσως στους θελάμους βασανιστήριων του αστυνομικού σταθμού
Αμοχώστου.
Της παλιάς Αμοχώστου.
Της παλιάς Αμοχώστου. 14 ημέρες. Αλλά ανατριχάζει να πει στα βασανιστήρια που σου κάμα. Το χειρότερο δεν ήταν. Μετά από τα βασανιστήρια όλα από τα χτυπήματα και που μας έβαλαν πάνω σε σιδερένιες καρκόλες να πούμε,
ναι.
Και μας χτυπούσαν στα στομάχια και πηδούσαν και καθούνταν πάνω μας,
ναι.
Μας πήραν μέσα στα αποχωρητήρια, μας έβαλαν σαμουά με νερό να κλείσει το στόμα σου, μετά η μύτη σου να φύρνεσαι και να σε χτυπούν για να μιλήσεις, να σε βάλουν στην πόρτα έξω όπως θα δραπετεύσει για να σε παίξουν,
ναι.
Και να σου χτυπούν με τα όπλα. Το χειρότερο δε που θυμώ ήταν που μας έπαιρναν έξω από τα κελιά των συναγωνιστών μας. Μου βάλαν μας πάνω σε βαρέλα, ανάσχερα, μας έστριφαν τα γεννητικά όργανα για να φωνάζεις, για να ρίψεις το ηθικό τους στους άλλους.
Ναι.
Θα τραβήσουν μετά. Και να αναγκάζεσαι να σφίγγεσαι να μην φωνάξεις.
Ναι.
Θυμάμαι, δε, ήταν και ο Μακαρίτης ο Σωτήρης ο Κυπρέος τότε, όταν είμαστε μέσα.
Ναι.
Τότε μας πιάσαν το Σεπτέμβριο του 58.
Ναι.
Θυμούμαι και εκείνος τράβησε πολλά ο Μακαρίτης ο Σωτήρης.
Θα επανέλθουμε, Νίκο.
Ναι.
Ανδρέα Χαλούμα, θυμάσαι την πρώτη επαφή για την ΕΟΚΑ στο Λεωνάρισσο?
Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχάσεις, έτσι. Αυτή η πρώτη επαφή έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη το 55. Έτσι, επίσημα δηλαδή, η οργάνωση στο Λεωνάρισσο άρχισε το Σεπτέμβρη του 55 και λέω επίσημα διότι προηγουμένως είχαμε τους μαθητές από το Γιαλούς, από το γυμνάσιο που αρκετοί από αυτούς ήταν στην Άνε, είτε και από το Σαμουήλ είχαμε αρκετούς και από το Βαρόσιν και ο τόπος γέμισε φυλάδια. Αλλά επίσημα αποφασίστηκε τότε να οργανωθούμε από τον Παναγιώτη τον Κούμπουρο, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο από τη Γιαλούς ήταν και ο υπεύθυνος της περιοχής, ήταν και φίλος με τον Μακαρίτη, τον Αντώνη, τον Παπαδόπουλο,
ναι.
Και όλα. Και κατά κρίβεια αυτός ο Μακαρίτης ο Κούμπουρος ήταν από το 54 που άρχισα. Και έτσι μια ημέρα ο αγαπητός μας ο Γιάννης ο Σπανός ήρθε στο Λεωνάρισσο και αποφασίσαμε να κάνουμε την οργάνωση.
Θυμούμε εκείνον τον βράχο.
Να τον ονομάσουμε.
Ναι.
Βρεθήκαμε σε εκείνον τον σπουδαίο τον βράχο, τον οποίο έπειτα οι Άγγλοι τον ονόμασαν του ανήφορον του τρόμου, διότι ήταν τρομερόν ανήφορο,
ναι.
Και όλα τα χωριά πήγαιναν εκεί για να ρίχνουν τις βόμβες και το πλήρωναν Λεωναρισίδης στο τέλος. Θα το δούμε ύστερα πώς το διευθετήσαμε. Και ονομάζεται Σκαλίν εκείνος ο βράχος. Βρεθήκαμε όλοι εκεί. ήταν ο Δημητράκης ο Παπαγιώργης, από το Λεωνάρι στο σημείο έμενε στο Βαρός, ο Ανδρέας ο Αναστάση, ο Ζαχαρίας ο Γεωργίου και ο Δημητράκης Αντρονίκου Σάβα, Μιλιώτης γνωστός. Ο οποίος μετήχε εμπεριλαμβανομένος και στις ομάδες κρούσεως που είχε ο Ιάννης στη Λευκοσία. Ναι,
ήταν μέσα, τον είχα μοιήσει μέσα στις ομάδες κρούσεως στις δικές μου.
Ναι, στις δικές σου στη Λευκοσία.
Ναι.
Και εκεί αποφασίστηκε ότι θα αναλάβουμε κατά κάποιον τρόπο εγώ και ο Δημητράκης να οργανώσουμε το χωριό και ο Ζαχαρίας ο Γεωργίου θα ήταν ο σύνδεσμος. Έτσι αρχίσαμε. Τώρα δυστυχώς ο Δημητράκης για κάποιους προσωπικούς του λόγους σε μια εβδομάδα δεν μπορούσε να συνεχίσει, διότι έπρεπε να πάει πίσω στο σχολείο κάπου αλλού και άλλες ασχολίες, και έτσι ανάλαβα ως υπεύθυνος εγώ.
Το βάρος έπεσε πάνω σου.
Ναι, με το ψευδόνυμο τότε, το πρώτο ψευδόνυμο Βούλγαρης. Και αρχίσαμε, πράγματι το χωριό δεν είχαμε δυσκολίες καθόλου. Αγκάλιασαν όλη την οργάνωση. Άρχισε βεβαίως η πρώτη βαζουλιά ήταν να μαζέψουμε τότε τα κυνηγετικά όπλα. Άλλοι μας τα έδιναν, άλλοι μας έβγαζαν έξω, εξαρτάται από την ιδεολογία του καθενός που είχε τότε. Τα μαζέψαμε όμως τελικά και αρχίσαμε να οργανώνουμε την οργάνωση. Και επετύχαμε τρομερά. Ήταν όλο το χωριό, δεν είχαμε κανένα που να αμφισβητήσει, να ήταν εναντίον. Και έτσι προχωρήσαμε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως τώρα αν θα μιλήσει κάποιος γενικά για την Καρπασία θα είναι κάτι το άλλο.
Το μεάρχης τότε ήταν ο Φώτης ο Παπαφώτης.
Όχι, ακόμα δεν είχαμε το μεάρχη, ήταν ο Θάσος.
Στην αρχή έχεις δίκιο, με διόρθωσες. Ναι.
Ο Φώτης νομίζω άρχισε το 56, κάτι 56 ο Φώτης. Ήταν κατά κρίδαν το μεάρχης ήταν ο Θάσος, αλλά ας πούμε ότι δεν υπήρχε το μεάρχης, δουλεύαμε μόνοι μας, διότι ήταν τόσο οργανωμένα.
Παϊράκι δικό μας,
αυτοσχεδιάζαμε, ό,τι φανταστείς. Τώρα έτσι για να μην βλόγουμε μόνοι μας τα γένια μας, θα ήθελα να πω βεβαίως ότι η αμόχωστος είναι εκείνη που προσέφερε, και όταν λέω αμόχωστος εννοώ και τις τρεις περιοχές.
Δηλαδή, τα κοκκινοχώρια υπό τον Παυλάκη,
η μεσαωρία
το ίδιο.
Και η Καρπασία από το Φώτη. Προσφέρασαν το περισσότερο απ' όλα, αφού φτάσαμε μέχρι το σημείο οι τρεις τομεάρχες να δικαιούνται να βγάζουν εντολές μόνοι τους, να βγάζουν φιλεάδια μόνοι τους και να βγάζουν διαταγές μόνοι τους, τις οποίες να υπογράφουν διγενείς. Τους έδωσαν το δικαίωμα εκείνον, διότι τους είχαν απόλυτο εμπιστοσύνη. Όσον αφορά την Καρπασία, κάπου 21 καταζητούμενους που είχαμε, τους παραδώσαμε στο τέλος του αγώνος σόους και αυλαβιζένη συνελήφθηκαν ούτε ένας. Και είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Εκτός βεβαίως, εντάξει, κάποιος μπορεί να βγάλει το μάτι, το Φώτη να άκουψε το χέρι του, ο Χαράλαμπος το άλλο του χέρι, ο Λούκα, αλλά τους παραδώσαμε σόους και αυλαβείς. Και
άλλωστε στη Γελούσα κυκλοφορούσαν σχεδόν ελεύθερα.
Μα στη Γελούσα κυκλοφορούσαν ελεύθερα, και όταν είπε προηγουμένως για τη μεγάλη τη βόμβα στη Γελούσα,
ναι.
Η βόμβα αυτή ήταν στο Λεωνάρι στον Ισολίνα. Εκόπηκε από τον Αλέκοντο Μιχαήλ, διότι ήταν καλός σιδηρουργός, και είχαμε τον Γεώργιο τον Πόνταν, ο οποίος θεωρεί τον κορυφή μηχανικός και είχε και τόρνο. Επήραμε εκεί να μας την κάνει πάσο, να μας κάνει πάσα, πάσο τον τόρνο, επελώριο πράγμα. Λέει έχει 6 χρόνια να δουλέψει ο τόρνος μου, δεν δουλεύει, δεν έχω λεφτά να το διορθώσω και δεν το χρειάστηκα. Για να δοκιμάσω δηλαδή. Δοκίμαζε, δεν δούλεψε ο τόρνος, έκαμε τα πάσα και το θυμούμε τον Μαγκαρίτη να μας λέει: ρε παιδιά, τούτος ο ευλοημένος ξεκίνησε και έκαμε τα πάσα και το πράγμα που βαστάτε θα γίνει μεγάλο μεγάλο κακό. Και έγινε βεβαίως η ανατίναξη της Γιαλούσας. Όπως είπε και ο Ιάννης προηγουμένως, μα 4.000 κάτοικοι το ήξερα και ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Αφού το ήξερα.
Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, όλοι το ήξερα.
Μα δεν ήταν μόνο οι αλουσίδες. Το ήξεραν και ο Βαθύλακας, το ήξεραν και η Νέτα. Εγώ παραδείγματος χάρη από τον Λεωνάριστο με τον Λεοντιάδη, τον επιθεωρητή της Κιόπη, έναν και πας του Σάμπελα και προσέχαμε και εμείς κάποτε κάποιον εμφρούρα, έτσι.
Επήρε μέρος όλη η Καρπασία.
Όλη η Καρπασία για αυτό το πράγμα. Και τώρα για την Καρπασία μίλησαν πολύ. Δεν ξέρω, αν μου επιτρέπω, Ιάννης, έχω ένα κομμάτι εδώ που γράφει κάποιο για την Καρπασία.
Να επανέλθουμε.
Ναι.
Φώτο. Φώτο Παπαδόπουλε, θα ήθελα να μου μιλήσεις για την δράση των ομάδων σου μέσα στο Βαρόσι.
Οι ομάδες της πόλεως Αμοχώστου, οι ομάδες Κρούσεως, έχουν να επιδείξουν έργων υψηλών. Όλες οι ομάδες προσέφεραν το άπαν
που συγκεκριμένα φόντο
να προσφέρουν.
Ναι.
Συγκεκριμένα. Α, ξεκινήσω από τη δική μου ομάδα όταν ναι. ήμουν ομαδάρχης. Λοιπόν, η πρώτη πράξη την οποία είχαμε κάνει ήταν η ανατίναξη του Γραφείου Φόρου Εισοδήματος. Είχαμε επιλέξει ως μέρα της ανατινάξεως αυτής την Αγία Παρασκευή το βράδυ, που όλος ο κόσμος θα ήταν στις εκκλησίες. Δεν θα είχαν πολλούς να κυκλοφορούν έξω στους δρόμους και έτσι δεν θα γινόμαστε εύκολα αντιληπτοί. Το γραφείο ήταν στο ανώγειο μιας κατοικίας στη Λεωφόρο Ρούσβελτ. Πήγαμε, ή μάλλον προτού κλείσει το γραφείο για τις εορτές, εγώ είχα αφήσει ξεπίτηδες το παράθυρο, έναν παράθυρο το οποίο άνοιγε στη βεράντα, την πίσω βεράντα του γραφείου, ανοιχτόν. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολο άλλο να πάει να βρεις ανοιχτόν το παράθυρο και να μπεις
και
μέσα
και
άλλο να χρειαστεί να το σπάσεις. Και επειδή δεν ήμουν ο υπεύθυνος για να τα κλείω, όταν τα έκλεισε ο messenger, ο κλητήρας, την ώρα που έφυγε από το δωμάτιο εκείνο που άνοιγε στη βεράντα να πάει σε άλλον, πήγα και άνοιξα το παράθυρο. Και έτσι ήταν ανοιχτόν, εκείνος έφυγε με την ιδέα ότι ήσαν όλα κλειστά. Και επειδή εγώ ήμουν και από τον Παχίαμον, όπως σας ανέφερα, έφυγα την ημέρα που έκλεισαν τα γραφεία μεταξύ και ήρθα στη Λευκωσία. Για να φαίνεται ότι όντως έφυγα από το Βαρόσιν και δεν ήμουν εκεί, για να μην στραφεί η υποψία οποιονδήποτε εναντίον μου. Την επόμενη ημέρα, την Αγία Παρασκευή, διότι κλείαμε Αγία Πέμπτη, την Αγία Παρασκευή επέστρεψα πίσω στο Βαρόσιν και είχαμε ορίσει ως τόπον συνάντησης των μελών της ομάδος το σπίτι στο οποίο διέμενε ο Λοΐζος ο Βρακάς, ένα μέλος της
που ήταν αργότερα ομάδος. Στις φυλακές Μαν στο νησί,
που είναι ο αδερφός, ο αδερφός του.
Ήταν αυτός, ο μοναδικός ναι. Κύπριος σε εκείνες τις φοβερές φυλακές,
ναι,
σε ένα μισάκι της Μάνχης,
ο αδερφός του εκείνος. Λοιπόν, όταν εσουρούπωσαν και άρχισαν να παίζουν οι καμπάνες για να πάει ο κόσμος στην εκκλησία, εμείς κατευθυνθήκαμε προς το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος από την πίσω πλευρά. Είχαμε φροντίσει και βρήκαμε και σκάλα, την οποία είχαμε χαμέ για να μην φαίνεται. Εν τω μεταξύ, τότε ήταν ακόμα υπεύθυνος των ομάδων ο Μακαρίτης ο Κουλουμπρίδης. Εκείνος ήρθε και μας έφερε με το αυτοκίνητο του τις βόμβες εμπριστικές και κρυχτικές και μια μπαταρία, γιατί ήταν με μπαταρία τότε
που... Δεν ηλεκτρική έκρηξη.
Ναι, ηλεκτρική έκρηξη. Λοιπόν, ανεβήκαμε πάνω, αφαιρέσαμε το παράθυρο, ανοίξαμε το, το αφαιρέσαμε όμως για να μην φαίνεται ότι ήταν ανοιχτό,
ναι.
Για να καταλάβουν ότι τέλος πάντων πρέπει κάποιος να το άφησε,
ναι,
να
ναι.
Το αφαιρέσαμε και το εβάλαμε μέσα και μαζί ύστερα με τις εκρήξεις που σημειώθησαν και κατέστρεψαν τα διάφορα files του Γραφείου Φόρου Εισοδήματος, τους εκείνα τα αρμαράκια που ήταν αποθηκευμένα μέσα και λοιπά, μαζί κατεστράφηκε και το παράθυρο και έτσι δεν έμεινε σημάδι ότι είτε ότι ήταν ανοιχτόν ή ότι...
Έγιναν μεγάλες καταστροφές.
Έγιναν, φυσικά έγιναν. Καταστράφηζαν και πέρασε πολύ καιρό για να ξαναβρουν τα πόδια τους εκεί και να ξέρουν να βρουν και φορολογικοί φάκελοι απολέστησαν και να ξαναδημιουργήσουν νέους και να ζητήσουν φόρους και τα λοιπά. Οπότε και πολλούς φόρους που εφαίνεται ότι τους χρωστούσαν, τους είχαν διαγράψει, διότι κατεστράφησαν οι φορολογίες.
Εκείνη την έκρηξη, αγαπητέ Φώτο, πρέπει να την χειροκρότησαν πολύ.
Ασφαλώς. Από εκείνους που δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρο και όντως όλοι τότε σίγουρα δεν ήθελαμε να πληρώνουμε, γιατί ξέραμε ότι όλα τα έσοδα τα χειρίζεται η απεικιοκρατική κυβέρνηση και αν υπήρχε πλεόνασμα του προϋπολογισμού, τα χρήματα μετεφέροντο εις τα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου.
Μάλιστα. Νίκο, Νίκο Νικολαίδη, μου είχες πει ότι ορκίστηκες, εμοιήθηκες από τον Μακαρίτη, τον Γιαννάκη, τον Στεφανίδη από την Κόμη και πει μια τραγική μορφή του απελευθερωτικού μας αγώνα. Θα ήθελα να μου κάνεις μια αναφορά για τον Γιαννάκη.
Ο Μακαρίτης ο Γιαννάκης ήταν πρότυπον χριστιανού και καλού ανθρώπου. Ναι, με συμμαθητής μας, αλλά πάντοτε μας επίπληκτεν με την παραμικρή κουβέντα που έκαναμε, η οποία θα ήταν λαθασμένη ή να κοιτάξεις ή να ενοχλήσεις κάποιον ή κάποιαν. Ήταν πάντοτε στις ώρες του τακτικός. Τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε, τις είχαμε απέναντι από την πόρτα της αμοχώς του. Ναι. Υπήρχε ένα τελειασμένο χωράφι με ένα σπιτάκι μέσα το οποίο ήταν το δημοσίων έργων. Και υπεύθυνος εκεί ήταν κάποιος Σπύρος από το Γέρι. Τον οποίο βλέπω τώρα.
Ο Σπύρος Γεωργίου.
Όχι αυτός που ήταν στην ΚΕΟ. Άλλος Σπύρος.
Άλλος, ναι, ο Σπύρος. Ο Σπύρος Γεωργίου, ο επιλεγόμενος και πιτσιλής.
Μάλιστα.
Ναι.
Το λοιπόν και συναντούμαστε εκεί. Και από εκεί προχωρούσαμε για τα φυλάδια μας, προχωρούσαμε για το κάθε τι που ήταν να κάνουμε. Τον θαύμαζα πάντοτε, διότι ήταν τολμηρός, γενναίος.
Ναι. Αδικοχαμένος ο Μακαρίτης ο Γιαννάκης. Ναι. Χάθηκε μέσα στα μίση και τα πάθη των ανθρώπων. Μάτια τον επερίμενε ο Παπανδρέας, ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, να κατέβει από το Αντάρκτικο, ποτέ δεν ανεφανίστη. Έκτοτε δε ένα μυστήριο, ένα δίκτυο μυστηρίου καλύπτει τον αφανισμό του Γιαννάκη, παρολονότι είναι πια γνωστό ποιοι δολοφόνησαν τον Μακαρίτη τον Γιαννάκη. Ανδρέα Χαλούμα, κάτι ήθελες να πεις προηγουμένως, να διαβάσεις και σε διέκοψα.
Ο Φώτος, πριν το διαβάσω, ανάφερε τον Λουίζο τον Βραγκάντζο, είναι αδερφός του Νίκου, από την Βουκολίδα. Τώρα, έτσι, για χάρη της ιστορίας, ο Λουίς βρίσκεται στην Αγγλία και έχει την μεγαλύτερη εφημερίδα, τα νέα της Αγγλίας που εκδίδει, στην Αγία.
Ναι.
Ναι, έχει το μεγαλύτερο τυπογραφείο.
Μάλιστα.
Ο Λουίς, ο Βραγκάς, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ. Ο Λουίζος, στην Αγγλία
έγινε Λουίς. Ναι,
να αναφέρω κάτι εδώ.
Ναι.
Ήταν μόνος του, όπως σας είπα, στις φυλακές εκείνες του σε ένα νησί στη μάχη.
Ο Νίκος.
Ο Νίκος. Και εκεί αποστέλλονταν οι μαυροπινακισμένοι εγκληματίες από όλη την Αγγλία. Όταν πήγε ο Νίκος, αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες, διότι ήταν ο μόνος που δεν είχε καμία επαφή και καμία γνωριμία. Οπότε σε κάποιο στάδιο, λόγω μιας επίσκεψης, διεδόθη ότι ο Νίκος είχε σκοτώσει καμιά εικοσαριά ανθρώπους κλπ. Από εκείνη τη στιγμή όλοι οι φυλακισμένοι, οι γκάγκστερς, τον επαραδέχτηκαν και του συμπεριφέρονταν με σεβασμό, γιατί τον θεωρούσαν μεγάλο δολοφόνο. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν σκότωσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η φήμη εκείνη, την οποία άφησε και ο ίδιος να κυκλοφορήσει, φαίνεται, τον επέβαλε μέσα στις φυλακές με ένας εκείνους τους γκάγκστερς, οι οποίοι, αν ήταν δυνατόν, θα έτρωγαν ζωντανούς τους δικούς μας. Ναι, διάβασε.
Απλώς ο Λεόντιος ο Λεοντιάδης, ο Φώτος τον ξέρει, ήταν ο Γενικός Επιθεωρητής και ως την Αμόχωστο.
Ναι, διάβασε το, Ανδρέα.
Ναι, λέει, έβγε καρπασίτες, κρατάτε καρπασίτες. Λόγω της εργασίας μου, ταξίδευα συνεχώς σε ολόκληρη την επαρχία Αμόχωστου. Το ίμιση του αγώνος ήμουν στη Λεμεσόν και Πάφο, εκλεγής κατόπιν άνωθεν εντολής, οργανωτικός της ΣΕΚ και των δύο επαρχιών. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον πατριωτισμό των δύο επαρχιών και του λαμπρού ηγέτε τομεάρχε τη Ιόκα, απλώς κάνω μία σύγκριση. Το πνεύμα του αγώνα στην Καρπασία ήταν έντονο, μοναδικό. Το αισθανόσουν να τυλίγει ολόκληρον το είδε σου. γενικό σημείο στολισμός παντού, με τη θλιβερά εξαίρεση των... Καλά. Όπου και να πήγαινε στα ελληνικά χρώματα. Ο κόσμος ήταν συνεπαρμένος σε τέτοιο βαθμό που θέλοντας και μη σε οθούσε, σε κυρίευε, σε έκανε να νιώθεις τον παλμό και την αποφασιστικότητα ενός γίγαντα λαού να διεκδικήσει τη λευτεριά του, έτοιμος να πεθάνει. Σημαίες παντού, συθήματα παντού. Όταν έβλεπες τον λαό της Καρπαζίας, νόμιζες ότι, είναι καθολοκληρία μοιραίος, μοιημένος στην ΕΟΚ. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες και παιδιά. Το μεγαλείο του λαού του τμήματος αυτού σε έκανε να νιώθεις ρίγη συγκίνησης. Σε φανάτιζε, σου δεκαπλασίαζε την δύναμη και την θέληση σου να ρηχτείς τον αγώνα, να πεθάνεις για την πατρίδα. Όλοι μιλούσαμε με περηφάνεια για τον αρχηγό Διγενή, τον θρηλυκό γέρον τους και για την ηγεσία του τομέα τους. Τα χρόνια που έζησα μαζί τους θα μου μείνουν αξέχαστα. Πιστεύω με τα πεπιθήσεως ότι η Καρπασία μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα για πολλά ακόμα χρόνια. Φεύ, μας ξεπούλησαν και ο γενναίος αυτός λαός της Χερσονήσου της Καρπαζίας, εκτοπισμένος από τις σκοτεινές δυνάμεις του Ατθήλα, ζει μακριά από τις ρίζες του τα ιερά χώματα που τα παιδιά του πότισαν με αίμα και δάκρυ. Έβγε Καρπασίτες, κρατάτε Καρπασίτες, θα ελευθερώσουμε ξανά τη μικρή μας πατρίδα. Πολύ ταιριάζει στο λαό της Καρπασίας το τραγούδι του Διονύσιου Ζολομού. Ο Τρακώσης σηκωθείτε και ξανάρθετε σε εμάς, τα παιδιά σας θελιδείτε πόσο μοιάζουν σε εμάς.
Είχα αναφερθεί εκτεταμένα στα της Καρπασίας στην τρίτομη ιστορία μου για την ΕΟΚΑ. Αλλά θα ήθελα εδώ να κάνουμε, θα εισηγούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μνήμης και Χρέους. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου είναι μαζί μου η φίλτατη Φώτος Παπαδόπουλος, Νίκος Νικολαίδης, Ανδρέας Χαλούμας. Μιλάμε για την Αμόχωστο, για τα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα. Από την Αμόχωστο είχε ξεκινήσει και ο Ηλίας Παπακυριακού, φίλος αδερφικός, για να θυσιαστεί στη σκυταλοδρομία του θανάτου, στα Κοκκινοχώρια, στο Λιοπέτρι, στον Αχυρώνα, μαζί με τους τρεις συναγωνιστές, τον Ανδρέα τον Κάριο, τον Φώτη τον Πίτα, τον Χρήστο τον Σαμάρα. Εκεί, στις 2 Σεπτεμβρίου 1958, μέσα σε μια ατμόσφαιρα θέρμης και έξαρσης, έγινε η μεγαλύτερη σκυταλοδρομία θανάτου που εγνώρισε η πατρίδα. Όμως προχωρούμε σε άλλες ηρωικές μορφές. Φώτο Παπαδόπουλε, για ποιον θα ήθελες, ποιον θυμάσαι από τους ήρωες μας?
Πολλούς θυμούμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για όλους. Θα μιλήσω όμως για τον αείμνηστον Αλέκον Κωνσταντίνου. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου ήταν ένας από τους πιο τολμηρούς, αλλά συνάμα τολμηρούς, μιλήχιους και λογικούς. Δεν ήταν ο άνθρωπος που παρεσύρετο εύκολα από οποιονδήποτε. Ήταν άνθρωπος σταθερός εις τις απόψεις του. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου είναι εκείνος ο οποίος απετελείωσε τον αρχιβασανιστή Ντίαρ. Τον Τρισκατάρατον. Μαζί με τον Πολύκαρπο Πολυκάρπου, έναν άλλον εξαιρετικό αγωνιστή, ο οποίος ζει σήμερα στα Κοκκινοχώρια, Δερίνιαν, Παραλίμνη. Έστησαν ενέδραν εις τον Ντίαρ. Το πιστόλιν του Πολύκαρπου δυστυχώς έπαθε αφλογιστία, στόμος συνέμεινε μέσα το μολύβιν της σφαίρας, δεν εκπυρσοκρότησε το πιστόλιν του και απετελείωσε τον Ντίαρ ο Αλέκος. Μετά, επειδή τους είδαν πολλοί και ήταν δυνατόν να καταζητηθούν, έφυγαν. Στο μεταξύ, επειδή ήταν εκεί πλησίον στο Ηραίον που έγινε η εκτέλεση του Ντίαρ, ένας άλλος αγωνιστής, ο Γεώργιος Καλογύρου, ο οποίος διέμενε μέσα εις το Ηραίον, είχε ειδικό δωμάτιο στο οποίο διέμενε εκεί, τους είχαν βοηθήσει. Και φαίνεται τον είδαν οι Άγγλοι ότι ευρίσκεται στην περιοχή εκείνη. Εμπήκαν μέσα στο Ηραίον, ανακάλυψαν εκρηκτικές ύλες, ανακάλυψαν βόμβες μέσα στο δωμάτιο του. Έφυγε και εκείνος, κατεζητήθη, και ανετείναξαν τότε το Ηραίον, το δωμάτιο εκείνων που ήταν μέσα και μέρος φυσικά του κτηρίου του κινηματογράφου Ηραίων.
Σε μια από τις ταινίες που έκανα για τον απελευθερωτικό αγώνα, έχω κινηματογραφημένη την ανατίναξη του Ηραίου και την ανατίναξη της Ανόρθωσης.
Μάλιστα. Ακριβώς εκεί,
από τα αρχεία των ξένων πρακτορείων.
Ακριβώς εκεί στο Ηραίο, ένα βράδυ όταν επέστρεφα από μια συγκέντρωση μιας ομάδος που είχαμε πάει μαζί με τον Μακαρίτη, τον Σοκράτη, τον Χαραλάμπους.
Μάλιστα. Για άλλη τραγική μορφή.
Για εκπαίδευση των μελών της ομάδος εις το πιστόλι. Μετά που εφεύγαμε, επειδή ήταν βράδυ, αργά, η ώρα μισή μετά τα μεσάνυχτα, ο Σοκράτης πήγε στο σπίτι του. Εγώ έφυγα πεζός, αλλά αντί να πάρω το πιστόλι μαζί μου, το άφησα. Όμως τις σφαίρες, επειδή ήταν αρχάριοι τα παιδιά της ομάδας εκείνης, σκέφτηκα ότι πιθανόν να άρχισαν να παίζουν με το πιστόλι και να υπάρχει κανένα ατύχημα. Να γίνει καμιά εκπυρσοκρότηση, είτε να ακουστεί, είτε να πάθουν κάτι ήδη. Οπότε σκέφτηκα τις σφαίρες να τις πάρω μαζί και τις έβαλα στο τσεπάκι του παντελονιού. Περνώντας έξω από το ιερέο αυτόν που αναφέραμε προηγουμένως, εις τη σκιά του ιερέου είχαν τέσσερις Άγγλους της στρατιωτικής αστυνομίας, εκείνους τους κοκκινοσκούφιδες.
Οι αλεξιπτοδιστές.
Ναι.
Καθάρματα.
Λοιπόν, μόλις με είδαν, πετάχτησαν έξω από τη σκιά και μου ακούμπησαν τέσσερα πιστόλια. Στο κεφάλι, στο πλάι, στο στήθος. Πάντοτε, στις δύσκολες μου στιγμές, επεκαλούμε τη βοήθεια της Παναγίας. Με έψαξαν παντού. Μου αφαίρεσαν τα παπούτσια, τις κλάτσες. Μου κοίταξα στις τσέπες. Μου αφαίρεσαν τα τσιγάρα μου που κρατούσα και εξικόλυσαν το ασημίν από το άσπρο. Ναι. Μήπως είχα τίποτε σημειωμένο στο ενδιάμεσο. Μου γύρισαν το παντελόνι για να δουν στο ζωνάρι μήπως είχα κάτι, γιατί τότε συνηθίζαμε να ξυπουράβουμε τη φόδρα από μέσα
και να βάλουμε μία θήκη, ναι.
Ναι, μία θήκη και να κρύβουμε την αλληλογραφία. Με κοίταξαν παντού και στο τσεπάκι δεν με κοίταξαν.
Παρενέβη ο Θεός, πάντοτε, η πρόνοια.
Πάντοτε, πάντοτε, στις δύσκολες μου στιγμές, η Παναγία με εφρούσε. Ένιωθα το χέρι της να με χαϊδεύει.
Όλοι γνωρίσαμε τέτοια θαύματα παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού.
Πάνω σε αυτόν τον
θέμα. Ναι, Νίκο.
Λοιπόν,
ναι.
Όταν μας συλλάβαν στην Αμόχωστο, είχαν πληροφορίες ότι είχα οπλισμό στο σπίτι μέσα στον Αχυρόν. 30 Άγγλοι την ημέρα που μας πιάσαν, αφαιρέσαν όλον το Άχυρον. Η μητέρα μου λέει, έκανε προσευχή στην Παναγία, στον Απόστολο Ανδρέα, σε όλους. Γονατιστεί όλη μέρα. Έφυγαν το βράδυ οι Άγγλοι. Ερχόμενος όμως ο υπεύθυνος του χωριού τότε, Μενέλαος Γεωργίου, μαζί με έναν παιδί, ο αείμνηστος από την Αγαθούν, ο οποίος χτίζανε μια εκκλησία τότε στο χωριό, τα εισήκωσαν και τα μετάφεραν έξω από το χωριό. Την επόμενη ημέρα το πρωί ήρθε πάλι η δημιουργία οι Άγγλοι και έσκαφταν για να βρουν τον οπλισμό.
Στο τάπεδο.
Μάλιστα.
Ναι. Ο Θεός ήταν μαζί μας πάντοτε. Ανδρέα Χαλούμα.
Τώρα να τελέψω με τον Αλέκο. Μετά κατεζητήθηκε ο Αλέκος, κατέφυγε πάνω στα βουνά της Μαδαρής, στα
σπήλια,
στα Κούρδαλη, ναι, εκεί. Και έναν πρωί στο σπίτι του Αναξαγόρα, ενός άλλου
αγωνιστή,
του Κώστα του Αναξαγόρα, εκεί στα Κούρδαλη, περιεργάζουν το ή μάλλον φαίνεται
ήταν
ότι...
το σπίτι του Ανδρέα Πατσαλίδη.
Του Ανδρέα Πατσαλίδη.
Ο Αναξαγόρας, ναι, ο Κώστας, είχε μεταβεί εκείνη την νύχτα από τα σπήλια μαζί με τον Αλέκο,
ναι, διότι,
στα Κούρδαλη.
Ναι, διότι είναι δίπλα, ναι, 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 τα χωριά, είναι σαν, ναι, δύο, ναι, γειτονιές. Ναι. Και εκεί ήταν και ο Γεωργιάδης από τα Λιβάνια.
Ο Παναγιώτης.
Ναι, ο Παναγιώτης ο Γεωργιάδης. Φαίνεται ότι κάποιο λάθος συνέβηκε την ώρα που επεξεργάζουν το ή επροσπαθούσε ο ένας να δείξει του άλλου πως λειτουργεί η ναρκή, έγινε η έκρηξη, ανατινάχθηκε το σπίτι και μαζί ανατινάχθησαν και οι τέσσερις.
Ορτοποιήθηκαν.
Τα κομμάτια τους τα έβρισκαν πάνω στις καρυδιές, πάνω στα δέντρα, ναι, πλάι εκεί. Μετά ακούστηκε το θλιβερό μαντάτο. Σηκωθήκαμε από το Βαρόσι μερικοί και πήγαμε στα σπήλια για να δούμε τι γίνεται για την κηδεία. Εν πάση περιπτώσει ο Αλέκος κατήγετο από την
Κακοπετριά,
αλλά κατοικούσε με την μητέρα του στο Βαρόσι τα χρόνια, ναι, εκείνα. Και έκτοτε τελείται το μνημόσυνο των τεσσάρων αυτών ηρώων, ναι, στα σπήλια και έχω την τιμή κάθε χρόνο να πηγαίνω εκ μέρους της Ένωσης Αγωνιστών να καταθέτω ένα στεφάνι.
Είναι το ελάχιστο χρέος, αγαπητέ μου Φώτο. Ανδρέα.
Θάψαμε, να συμπληρώσω κάτι, το θάψαμε μετά τον αγώνα στην Αμαγωστόν, έτσι.
Ναι.
Θυμούμε, πρέπει να το θυμούμε.
Μίλησε μου για ένα-δυο ήρωες της Καρπασίας, γιατί έχουμε μονάχα 4 λεπτά.
Ο ήρωας μας που έχουμε κάτω και εκείνον που γνώρισα βεβαίως ήταν ο Ανδρέας ο Παρασκευάς.
Από την κόμμα του Γελού. Ο γιος του Σεύκαλ.
Ο γιος του Σεύκαλ. Βεβαίως τότε ήταν ένα μικρό το παιδί, νομίζω έγινε τον
16 χρόνων.
Έγινε τον Ιούλιο του
2 Ιουλίου 1956.
Αυτός περνούσε μία μεγάλη αυτοκίνητο πομπή να πάει στη Γιαλούσα. Για να κάνουν τότε, πρόκειται να κάνουν να κάνουν το κέρφιο που λέμε, δεν ξέρω κάτι, να κάνουν έρευνες. Και είναι και όταν πήγαινε η αυτοκίνητο πομπή, αυτός του μπήκε η ιδέα για να ρίξει την βόμβα. Και δεν τα κατάφερε πάλι. Όταν επέστρεφαν, ήταν καλοκαίρι, τρομερό καλοκαίρι, όταν επέστρεφαν πίσω, αυτός είδε την αυτοκίνητο πομπή, αλλά τουλάχιστον μόνος το αποφάσισε με κάποιον άλλον, δεν περίμενε να περάσει όλοι, το έριξε την βόμβα από το πρώτο αυτοκίνητο. Και δυστυχώς είχαμε και εκείνον το δυσάρεστο γεγονός,
ένα μωρό που
πέθανε εκεί, που πήγαινε να πάρει παγωτό. Εκείνος που ήταν μαζί του πήγε δίπλα σε έναν πελεκάνο που έκανε καρέτες που λέμε, έτσι,
ναι.
Και άρχισε να δουλεύει εκεί. Αυτός αντί να το κάνει το ίδιο κάτι τέτοιο, έπιασε το ποδήλατο του και από πάνω πήγαινε προς τα κάτω με το ποδήλατο. Αλλά ήταν ευθεία ο δρόμος, βεβαίως δεν ήταν άσφαλτος ή τίποτα, πέτρες και ξέρω. Και ερχόταν ολόησα κάτω προς το σπίτι της πεθεράς μου. Τη συγκέρδισα σου, Ιάννη.
Ναι.
Στην κόμμα του Ιαλού. Και όταν τον είδαν αυτοί, του εφώναζαν Ανδρέα, στρίψε δεξά να μπει μέσα στο αλόνι. Αυτός δεν τα κατάφερε, τον έβαλαν κάτω. Μόλις τον έβαλαν κάτω, άρχισαν πλέον οι φωνές να πούμε, τον έριξαν με το πρένι, οτιδήποτε μεγάλο.
Τον είχαν ράψει.
Τον είχαν ράψει και έπιασαν τις σακούλες εκεί που σκεπάζαμε τον καπνό από πάνω και το σκέπασαν με τις σακούλες. Έτσι του αξίζει του σκύλου, λέει. Πεθερά μου, όχι, δεν το άντεξε, έτρεξε εκεί του. Τους έσπροχνε όλους μια. Και μιλούσε στη γλώσσα της, κατάλαβες ό,τι ήθελε. Το λοιπόν η γυναίκα μου και όλες λέει, θα σε σκοτώσουμε, μάνα, τίποτε γίνει. Πέταξε τις σακούλες, έβαλε το σεντόνι το μεταξένιο, τον σκέπασε με το σεντόνι το μεταξένιο, το έγινε με το κουζί, ξέρω με το κουζί, έτσι, όπως το λέμε, νερό εκεί για παρελθόν, και τους Άγγλους τους χτυπούσαν. Εκείνοι άδειασαν όλα τα όπλα τους μέσα στα περιβόλια και ξέρω εγώ, και ήθελαν νερό. Ήταν κάτι το άλλο.
Ένα πράγμα το οποίο δεν αναφέραμε είναι για τη γυναίκα.
Η γυναίκα της Καρπασίας.
Και της Καρπασίας και της όλης της επαρχίας.
Αγαπητέ μου Νίκο, χρειαζόμαστε αρκετές ώρες.
Αρκετές ώρες για να τα πούμε.
Εγώ θα έλεγα μάλιστα σε τέτοια περίπτωση να συμφωνήσουμε να βρεθούμε κάποια άλλη ώρα να κάνουμε μια νέα εκπομπή και να είναι αφιερωμένη ιδιαίτερα στη γυναίκα της Αμχώστου. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες εκεί της Καρπασίας, της Μεσαωρίας, της πόλης και των κοκκινοχωριών προσέφεραν τα πάντα. Άλλωστε και η ηρωίδα, η Λουκία.
Ελευθέρωσαν και ανθρώπους που πιάσαν οι Αγγλέζοι για να κατεβάσουν πάνω, γιατί αυτά ξέρουμε.
Ήταν ηρωική η παρουσία της Ελληνίδας γυναίκας της Καρπασίας. Αλλά έχουμε φτάσει στο τέλος, εξαντλήθηκε ο χρόνος. Κάτι θες να πεις?
Ένα βιβλίο πρέπει να βγει για ολόκληρη την Αμόχωστο, νομίζω, κύριε Σκόνη.
Να βγει.
Πρέπει να βγει ένα βιβλίο.
Να πούμε και για τις
έννοιες. Χρειάζεται.
Λοιπόν, τι θα λέγατε αν επανέλθουμε, ας συμφωνήσουμε την ώρα να δούμε το πρόγραμμα για να συνεχίσουμε την εκπομπή.
Όποτε θέλετε.
Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς η ώρα έχει περάσει. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το επόμενο Σάββατο 11 με 12 το μεσημέρι. Αδερφοί Αμοχωστιανοί, καλή Λευτεριά.